Ну, як бачимо, дуже цікаво проводять на природі люди свій час, займаються музикою, ремеслами. Ну, але у нас ще одна дуже цікава тема. Я думаю, що кожен в Україні, ну або майже кожен, чув про знаменитий опис України француза Боплана 1648 року. Він описав землю козаків саме напередодні національно-визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького. Ця книжка є в українському перекладі, зазнала десятки видань. Проте, виявляється, цікавились о тій порі козаками не тільки західні, не подорожні, але також і подорожні зі сходу. В Софії Київській відкрилася виставка рукопису 17-го сторіччя, котрий називається «Земля козаків» і належить Перу сирійського мандрівника, наскільки я розумію, християнина. У нас в гостях кандидат історичних наук, співробітник музею Софії Київської, організатор виставки Ігор Нетудихаткін. Ігорю, то хто був раніший все-таки Боплан чи Павло Алепський?
Ну, вони відвідали Україну приблизно в один час. Зокрема, Павло Алепський відвідував землю козаків, як описано у цьому творі, на шляху до Москви, куди прямував його батько, антіохійський патріарх Макарій. Вперше вони відвідали Україну у червні 1654 року на шляху до Москви і на зворотньому шляху у 56-му році. Це час приблизно той самий, трішки пізніше, ніж Боплан. Також середина 17 століття.
А про що писав, власне, Павло Алепський? На що він звертав увагу? Чи він мав якусь конкретну мету, про що розповідати, про що повісти? Чи просто так якісь нотатки робив?
Сама подорож тривала досить довго, з 1652 по 59 рік. І Павло Алепський, власне, вів подорожній щоденник і, повернувшись до Сирії у 59-му році, створив на основі цього щоденника книгу. А про свою мету він писав сам у своєму щоденнику, зазначив, що ще за життя, цитую, мені хотілося б скласти для себе, створити пам'ятник, аби хтось згадав про моє ім'я після смерті. Кінець цитати. Описував він абсолютно все, що бачив, абсолютно різні сторони життя, зокрема, двічі він зустрічався з Богданом Хмельницьким, дуже детально описав зовнішність, вдачу гетьмана, описував особливості архітектури України, звичаї народу часів становлення української державності саме у якості гетьманської держави Богдана Хмельницького. Тобто це дуже різнобічне джерело, яким послуговуються абсолютно всі історики, що цікавиться історією України 17 століття, і кожен з них може знайти в ньому щось своє.
Чи багато було видань цієї, власне, книжки в Україні на українську мову перекладено?
Власне, жодного перекладу українського зараз немає друкованого, але не досить правильно, мабуть, говорити про цей твір як про книгу. Це був рукопис, створений у 1659 році у Сирії, після повернення сирійських мандрівників з Москви на Близький Схід. І він основав у якості рукопису, який переписували і поширювали, ну, власне, у монастирях, вочевидь, які підпорядковувалися антіохійському патріарху. І наразі у світі відомо лише чотири таких списки, чотири варіанти рукопису. Один з них зберігається у Парижі, один в Лондоні, один в Санкт-Петербурзі, а один рукопис зберігається у Києві. Це арабський рукопис, створений у 18 столітті, і це дуже велика вдача, що він зберігається в Києві, оскільки Павло Алепський описував не лише Україну, а й всі країни, якими він приїздив.
От зараз ви тоді розкажете, як він потрапив до Києва, але перед тим ще одне уточнювальне запитання. Так, а українські історики користуються ним в якому перекладі чи в оригіналі? Він існує в російському перекладі чи в англійському?
Бо рукопис написаний арабською мовою.
Так, середньоарабською християнською мовою. Наразі українські історики послуговуються здебільшого перекладом того варіанту цього твору, який зберігається у Санкт-Петербурзі. Це так званий Дамаський список. Київський список має дуже довгу історію перекладу, але, на щастя, він був виданий вперше повністю російською, щоправда, мовою минулого року, і його видання здійснила українська дослідниця, старший співробітник Інституту сходознавства імені Гатангела Єхимовича Кримського Юлія Іванівна Петрова.
Да, було запитання, яким чином цей список, один з чотирьох, потрапив до Києва.
Потрапив він завдяки Гатангелу Єхимовичу Кримському, видатному українському сходознавцю кримсько-татарського походження. Він навчався у Лазарівському інституті східних мов у Москві, після завершення якого отримав стипендію, ну, сучасною мовою, грант на дослідження. І він виїхав до Близького Сходу.
Я думаю, не всі наші слухачі знають, так? Йдеться про першу чверть 20-го сторіччя, так?
У 1896-98 роках Гатангел Кримський здійснив подорож до Сирії, і там у Сайданайському монастирі під Дамаском віднайшов обгорілий рукопис 18-го століття, який виявився одним з чотирьох нині відомих списків, ну, себто варіантів твору «Подорож патріарха Макарія», автором якого був Павло Липський, привіз його до Києва. Утім, сама історія цього рукопису дуже драматична, оскільки після того, як він потрапив до Києва, розпочалися спроби його перекладу. Спочатку на російську мову його переклав Тауфік Кезма, учень Кримського, а українським перекладом займався український історик Омелян Пріцак. Утім, він не зміг завершити свою роботу, оскільки він був аспірантом Кримського, і у 1941 році розпочалися бойові дії між Червоною армією та Вермахтом в рамках Другої світової війни. Пріцака було мобілізовано до лав Червоної армії. Він прийняв участь у перших боях із Вермахтом на Західній Україні. Втім, потрапив у полон, але йому вдалося з полону втікти. І він почав прибиратися до Києва, аби віднайти свого вчителя. Дізнався, що Гатангел Кримський, як кримський татарин, був заарештований НКВД, етапований до Казахстану. Утім, Омелян Пріцак мав зустріч з колегою Гатангела Кримського Наталією Полонською-Василенко, яка передала йому пакунок документів вчителя, серед якого опинився твір Павла Алепського. І Омелян Пріцак розпочав його переклад і власне дослідження. Втім, він змушений був тікати спочатку до Львову, а потім вивіз цей дорогоцінний рукопис до Сполучених Штатів Америки. Він довгий час там зберігався, але у 1991 році Україна виборола незалежність, і Омелян Пріцак, який на той час вже зробив собі за океаном карколомну кар'єру, він був...
Да, це дуже відомий діаспорний дослідник, зокрема, історії Русі.
Сходознавець, так, абсолютно вірно. Він на той час очолював Український інститут при Гарвардському університеті. Повертається Омелян Пріцак на Україну у 1991 році і очолює Інститут сходознавства Української академії наук, який на той час вже мав ім'я його репресованого вчителя Гатангела Єхимовича Кримського. І після смерті Омеляна Пріцака у 2006 році, згідно його заповіту, цей рукопис повертається до України. Зараз він зберігається у науковій бібліотеці Національного університету Києво-Могилянська академія. Таким чином, це такий цікавий приклад повернення важливого для України історичного джерела, важливого документу з-за кордону. Як ми знаємо, багато зараз предметів української історії знаходяться за кордоном, зокрема, в Сполучених Штатах, вочевидь, знаходиться мощі Ярослава Мудрого, вивезені з Софійського собору у той самий час у роки окупації під час Другої світової війни. Тому такий приклад повернення на Україну важливого артефакту історичного, він для національного заповідника Софія є також важливим, оскільки всі ми сподіваємося на те, що Ярослав Мудрий також повернеться до Києва, до Софії.
А от, пане Ігоре, от як бачив Павло Алепський тоді Україну? От що можна виділити з цього його рукопису? Що цікавого він описував і такого особливого про ці землі, які зараз є, звуться Україною, а тоді були поділені і знаходилися в різних державах, в різних імперіях?
Я дозволю собі трошки вас поправити, оскільки мова йде про 54-56 рік, коли фактично Україна ще не була поділена. Це рік до смерті Богдана Хмельницького. Де-факто Україна, козацька держава Богдана Хмельницького, є фактично незалежною державою, оскільки Переяславська рада 1654 року, вона, значить, не передбачала такого поневолення України Московським царством тодішнім. Дуже слушне запитання, і тут варто прийняти до уваги особливе ставлення Павла Алепського до України. Йому тут надзвичайно подобалося, оскільки шлях сирійських мандрівників тривав через землі сучасних Сирійської Арабської Республіки, Турції, Валахії, Молдови, себто Румунії, а також Москви, то він хотів не хотів, а порівнював уклади життя в цих країнах, і у землі козаків йому надзвичайно подобалося. Зокрема, коли на зворотньому шляху Павло Алепський повертався з Москви до Сирії, то вони під'їздили до Києва з лівого берега, і ось цей такий славнозвісний київський краєвид з лівого берега на правий через Дніпро, коли височать бані церков, то Павло Алепський, я не дуже зараз ручаюся за точність цитати, але він сказав, що коли ми побачили правий берег Дніпра і, зокрема, дзвіницю Києво-Печерської лаври, то ми перед переправою заночували на березі Дніпра і вперше ми видихнули спокійно, оскільки ті 2 роки, які ми пробули у Московській державі, нібито замки були на наших серцях, оскільки там ми не могли почувати себе вільними, а як тільки до нас долинули пахощі цих чудових земель, то наші душі сповнилися радістю, бо земля козаків дуже чудова, і тут живуть вільні люди, які є нам близькими.
Ну, і я тоді вас запитаю, власне, ми знаємо, що 16-17 сторіччя – це той час, коли в Московії розвивали ідею Третього Риму, так, після падіння в 15-му сторіччі Константинополя, який був звойований турками. Ну, Москва розвивала цю ідею. З якою метою, власне, вони рухалися, Макарій і Павло Алепський, рухалися до Москви?
Патріарх Макарій і Павло Алепський – це були православні араби. Макарій, батько Павла, обійняв антіохійський патріарший престол у 1647 році. І коли він зійшов на престол антіохійської патріархії, то з'ясував, що казна є порожньою. Тому їхня подорож мала дуже практичну мету. Вони їхали за милостиню, за грошами до найбільш могутнього тодішнього православного монарха, а саме Олексія Михайловича Романова. Тому таку мету мала ця.
Що можна ще, крім рукопису, побачити на вашій виставці?
На виставці можна побачити, зокрема, зразки сирійського мистецтва, культового та декоративно-ушиткового, оскільки виставка наша є міжнародним проєктом, до якого долучилося посольство Сирійської Арабської Республіки, зокрема, надзвичайно та повноважний посол в Сирії доктор Хасан Хаддур, за що ми дуже вдячні. Також на виставці представлені експонати, які пов'язані з Агатангелом Кримським, з Омеляном Прицаком, з Тауфіком Кезма, відомими дослідниками та перекладачами цього твору. Це матеріали з їх особистих архівів, які зберігаються у Києво-Могилянській академії. Велику кількість експонатів, зокрема, зразки срібного посуду 17 століття, а також портрети Богдана Хмельницького, Юрія Хмельницького, яких бачили сирійські мандрівники. Вони були надані з Національного музею історії України. До виставкового проєкту долучився Національний музей Тараса Шевченка, Державний архів-музей літератури та мистецтва України. Тобто велика кількість експонатів. Це і живопис 17 століття, і посуд, кераміка.
До якого числа буде ця виставка відкритою для відвідувачів?
Виставковий проєкт відкрито до 12 вересня, тож, користуючись нагодою, ми всіх охочих запрошуємо, будемо дуже раді. У нас присутній переклад етикетажу і всіх анотаційних матеріалів, зокрема арабською мовою, тому нашу виставку відвідують гості столиці України з Близького Сходу.
Дуже прекрасно. Ігор Нетудихаткін, кандидат історичних наук. А ми говорили про рукопис «Земля козаків», який належить Перу Павла Алепського, котрий в 1654 році відвідав Україну. Тоді Україна була якраз після визвольних змагань на чолі з Богданом Хмельницьким вільною. Фактично вона називалася «Земля війська Запорозького». Ну і дуже багато цікавих дрібниць він описав в своєму творі. Можна прийти до Софії Київської і все подивитися.